Aici e Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Cioina. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 18 aprilie, la prânz. Pentru orice evoluție, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Curtea Constituțională a dat undă verde pentru referendumul privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. 4 partide extraparlamentare au creat un bloc politic și propun celorlalți politicieni din Republica Moldova să semneze un pact pentru Europa. Ministrul de Externe Mihai Popșoi a cerut tranșant Federației Ruse să-și retragă trupele militare din stânga Nistrului într-un discurs ținut la sesiunea de primăvară a adunării parlamentare a Consiliului Europei. Cele două mitropolii din Republica Moldova, a Basarabiei și a Chișinăului, îndeamnă enoriașii să participe la recensământ. Curtea Constituțională a avizat pozitiv inițiativa fracțiunii parlamentare PAS de modificare a legii supreme printr-un referendum privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. În avizul său, făcut public pe 16 aprilie, Curtea a constatat că inițiativa de revizuire a Constituției nu afectează caracterul suveran, independent și unitar al statului Republica Moldova și nici statutul de neutralitate permanentă a acesteia. De asemenea, conținutul inițiativei de revizuire a Constituției nu presupune suprimarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor sau ale garanțiilor acestora, se mai spune în aviz. O eventuală accedere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană nu va submina supremația Constituției în sistemul de drept național, consideră Curtea, precizând că Republica Moldova va rămâne o entitate suverană, menținându-și dreptul de a denunța tratatele internaționale al căror membru nu mai dorește să fie. Igor, decizia Curții a fost salutată aproape imediat de către guvernarea pro-europeană de la Chișinău. Mai are de dat Curtea și alte răspunsuri în legătură cu referendumul sau acum mingea este pe terenul Parlamentului?
Cu certitudine, acum mingea este pe terenul Parlamentului, dar acolo lucrurile sunt aranjate din start. Noi am văzut cele trei decizii care au fost, de fapt, adoptate de Parlament atunci când s-au adresat Curții Constituționale, deci prima decizie a fost cea privind inițierea referendumului, deci prin însăși adresarea către Curtea Constituțională am văzut că de fapt ăsta este momentul de start pentru inițierea referendumului, am văzut proiectul de hotărâre pentru declararea referendumului care se va desfășura pe 20 octombrie anul curent și însăși cererea avizului Curții Constituționale pentru a desfășura acest referendum. Deci la Parlament totul e clar. Ceea ce a bucurat foarte mult din punctul meu de vedere este că Curtea Constituțională a procedat de o manieră foarte, foarte iscusită. Curtea Constituțională, de fapt, a făcut o sinteză a propriei jurisprudențe începând din 1995 când Curtea și-a început activitatea în conformitate cu prevederile Constituției adoptate în 1994. Și dacă ne uităm foarte atent la modul în care Curtea și-a argumentat hotărârea, ea este absolut impecabilă din punctul meu de vedere, pentru că Curtea a început, așa cum spuneam, cu punerea în evidență a hotărârilor instituției adoptate anterior și a început cu hotărârea din iunie 2010, atunci când pentru prima dată Curtea Constituțională a făcut un fel de tranziție de la propria jurisprudență care până atunci avea în vedere că modificarea Constituției poate avea loc doar în Parlament, iar inițiativa politicienilor din Alianța pentru Integrare Europeană de a trece la alegerea directă a șefului statului a făcut Curtea să își revadă atunci jurisprudența și să admită că Constituția poate fi modificată direct de către cetățeni prin referendum. Și după care am mai avut inițiativele de modificare a Constituției de către cetățeni, ne amintim în anul 2015, în toiul protestelor, și în 2014, fracțiunea Partidului Liberal Democrat de asemenea a dorit modificarea Constituției și Curtea a dat avize. Deci, iată toate aceste încercări ale diferitelor formațiuni politice care au avut reprezentare parlamentară de a modifica Constituția prin referendum cetățenesc, iată că acum curtea a venit și le-a pus pe masă și a spus, uitați-vă, a existat această tranziție în 2010, iată acum făcând o sinteză a jurisprudenții curții, curtea spune da, doar că trebuie să facă niște verificări și a făcut aceste verificări la care te-ai referit, Elena. Primul lucru, poate avea loc modificarea Constituției dacă atinge drepturile omului și curtea a spus nu, asta nu atinge drepturile omului. Și al doilea lucru, referitor la articolul 142, dacă acest proces de modificare a Constituției aduce atingere statutului de țară suverană și independentă a Republicii Moldova și Curtea Constituțională a spus nu, așa cum sunt formulate modificările pentru supuse referendumului, deci nu aduce atingere, deci iată avem undă verde pentru acest referendum și Curtea a mai răspuns la o întrebare, dacă nu cumva modalitatea de modificare a Constituției prin referendum necesită și reconfirmarea de către Parlament. Curtea a spus că nu, pentru că, da, adesea auzim tot felul de argumente, precum că Constituția Republicii Moldova ar fi copiată de pe Constituția României și așa mai departe, ceea ce nu este tocmai adevărat, deși cu certitudine autorii Constituției s-au inspirat din Constituția României, dar atunci s-a lucrat cu Consiliul Europei și Consiliul Europei a avut un aviz pozitiv față de Constituția Republicii Moldova. De ce pun în evidență în acest lucru? În înțelegerea mea, în România, referendumurile de modificare a Constituției au statut de reconfirmare de către cetățeni a deciziilor de modificare adoptate de către Parlament. În cazul nostru ar fi absolut inoportun ca după ce poporul, deținătorul suveranității își dă verdictul, Parlamentul care este expresia voinței cetățenilor să vină să reconfirme un rezultat pe care cetățenii l-au bătut în cuie în cadrul unui referendum. Așa că lucrurile s-au aranjat din punct de vedere logic foarte, foarte corectă, foarte bine structurată și sigur că a fost interesant să citim și modificările pentru preambulul Constituției care formează câmpul valoric al întregului corp constituțional și aici Curtea Constituțională a mers pe aceeași cale, adică și-a reconfirmat propria jurisprudență referitoare la atât la statutul preambulului Constituției cât și la faptul că Republica Moldova a priori ca și cum ar fi orientată spre spațiul european, având în vedere faptul că în 2014 Curtea Constituțională la sesizarea Partidului Socialiștilor a dat o hotărâre în care a spus că în conformitate cu declarația de independență, Republica Moldova, de fapt, poate avea doar vector de integrare regională european. Și acest lucru este, de asemenea, fixat în acest proiect și în hotărârea Curții Constituționale.
Ce urmează după această decizie?
Urmează lucruri foarte simple. Da, Curtea Constituțională a avut 10 zile, dar și-a dat verdictul în avans și acest lucru înseamnă doar faptul că, potrivit Constituției însăși, de la data inițierii referendumului, iar așa cum spuneam, inițierea a avut loc odată cu adresarea celor 45 de deputați către Curtea Constituțională, numărăm 6 luni și iată, după expirarea termenului de 6 luni, referendumul poate avea loc. Parlamentul, în mod absolut firesc, în conformitate cu acest proiect de hotărâre care l-a prezentat Curții Constituționale, va adopta o hotărâre privind numirea zilei de 20 octombrie, zi pentru referendumul constituțional.
Nicolae, după decizia Înaltei Curți, președintele Parlamentului Igor Grosu a scris că în aceeași zi cu referendumul, pe 20 probabil, vor avea loc și alegerile prezidențiale. Este o clarificare oficială că aceste procese vor avea loc concomitent? Ce riscuri totuși comportă desfășurarea unui referendum și a unui scrutin prezidențial în aceeași zi?
Curtea Constituțională a clarificat că e conform Constituției să fie organizate alegeri prezidențiale sau chiar alegeri parlamentare și un referendum. Prin urmare, din punct de vedere legal, constituțional, nu există nicio problemă. Acum există probleme pentru politicieni, vor reuși ei să convingă cetățenii să participe la acest referendum sau, din potrivă, să participe la alegerile prezidențiale. S-au auzit voci din din rândurile politicienilor din opoziție, mai cu seamă din opoziția pro-estică, să participe numai în legile prezidențiale, adică să ia buletinul numai cu candidații care aspiră la funcția de președinte a Republicii Moldova. Cum se va întâmpla în realitate, noi nu putem ști. Desigur că există rivalități și pe partea dreaptă. Unii sugerează sau chiar zic pe de-a dreptul că în felul ăsta partidul de guvernământ monopolizează integrarea europeană. Între timp au mai avut loc și alte procese. Toate aceste controverse ar putea spori numărul participanților la alegeri și la referendum. E o sarcină foarte grea. Rusia nu este interesată de acest referendum, s-a văzut de la bun început și modul cum au reacționat politicienii proruși, tocmai cei care mai înainte ziceau că nu se poate merge Uniunea Europeană fără un referendum, nu putem încheia acordul de asociere, nu putem începi negocierile atâta timp cât nu avem referendum. Și cum a zis Maia Sandu, poftim referendum imediat, au fugit toți ca...
Și-au schimbat retorica.
S-au schimbat, da. Au întors chipiul, dar asta... Ei au întors chipiul la comandă dintr-o dată și au dat seama că referendumul poate reuși. Și dacă referendumul reușește, strică toate narativele, tot ceea ce spune Moscova, că actuala guvernare nu reprezintă interesele cetățenilor Republicii Moldova, că de fapt cetățenii Republicii Moldova vor în altă direcție. Desigur că Rusia, aflându-se și în această situație, totuși un război are de dus în Ucraina, majoritatea forțelor sunt ocupate acolo și ea ar vrea ca acest referendum să nu aibă loc, să fie amânat, dar un risc ar fi dacă forțele pro-ruse vor convinge pe oameni să nu participe la referendum, adică să participe numai la alegeri, cum au și spus ei, dacă nu participă, cu atât mai bine, pentru Maia Sandu și ceilalți candidați pro-europeni, dacă participă, există acest risc că cetățenii să le se dea niște buletini și ei să participe și la referendum. Până atunci mai este, desigur că își vor scoate toți atourile. Cred că azi sau mâine Parlamentul se va expune, adică trebuie să stabilească acum oficial data alegerilor și a referendumului. Și atunci va începe adevărata luptă. Atunci va fi interesant.
Blocul politic împreună, creat din 4 partide extraparlamentare declarate pro-europene, a anunțat și un pact pentru Europa prin care îndeamnă toate partidele politice să semneze un document pentru a susține procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Liderul Partidului de Guvernare, Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a spus că o să recomande colegilor să susțină acest pact. Dintre formațiunile politice de la Chișinău, PSD și-a mai anunțat dorința de a semna acest document propus de blocul împreună. Un document similar a fost semnat și în România înainte de aderarea la Uniunea Europeană, cunoscut ca Pactul de la Snagov, prin care politicienii de peste Prut se angajau să lucreze pentru parcursul european al României. Igor, ce șanse de izbândă ar putea avea un astfel de pact pentru Europa în Republica Moldova?
Șanse foarte mari, din punctul meu de vedere, sunt lucruri care uimesc, pentru că, din câte știu eu, domnul Igor Grosu este președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate și nu știu pe cine vrea el din colegi să convingă să susțină această inițiativă, când el ar trebui, în calitatea sa de președinte, să vorbească în numele partidului, iar dacă partidul a inițiat această modificare a Constituției, eu nu știu dacă membrii partidului mai trebuie să convinși. A priori este foarte, foarte clar că PAS trebuie să susțină această inițiativă. Și aici este un moment foarte, foarte interesant pe care și guvernanții, cei din PAS și, iată, aș prefera să le zic acum împreună.
În sfârșit împreună,
au fost acum împreună și în sfârșit împreună. Și aici ar putea juca o chestie care să vină pe placul cetățenilor Republicii Moldova și să-i convingă convingă să participe la acest referendum, pentru că eu sunt absolut de acord cu Nicolae că există o singură mare problemă, validarea referendumului. Și aici lucrurile trebuie să fie foarte, foarte clare. În primul rând, doamna președinte Maia Sandu, care a venit cu inițiativa, nu este membru de partid și atunci când se vorbește despre monopolizarea de către PAS a ideii, este un lucru absolut incorrect, din punct de vedere formal. Înțelegem cu toții că la nivel informal, legătura dintre PAS și doamna președinte este foarte, foarte strânsă, dar PAS ar putea face un gest extraordinar de frumos, recunoscând că, iată, inițiativa îi aparține blocului împreună și PAS aderă, ceea ce arată în mod absolut firesc că nu e vorba de monopolizare. Iată, au venit mai multe partide cu această inițiativă. Sigur că domnul Ioan Ceban, care a priori a anunțat că formațiunea pe care o prezintă va susține referendumul, poate spune că și el a fost cel care a venit cu inițiativa semnării unui pact Snagov și așa mai departe. Numai că aici avem deja un grup de partide, un nucleu care vine cu această inițiativă și ar fi absolut incorrect acum cineva să-și dispute întăitatea, cine, cui aparține și așa mai departe. Și eu le-aș mai propune stimaților politicieni să ia în considerație încă un lucru foarte important și propunerea mea ar fi ca în acest proiect de pact să fie inserată în mod necesar și singurul moment de unitate națională pe care l-am avut în Republica Moldova atunci când Partidul Comuniștilor a propus votarea în Parlament a declarației privind integrarea europeană a Republicii Moldova și toți 101 deputați au votat. Asta ar angaja cumva și Partidul Comuniștilor și pe socialiști care făceau parte din Partidul Comuniștilor, cel puțin să-i pună într-o situație delicată. Că sunt cei care își schimbă atitudinea în dependență de modul cum suflă vântul și se rotește girueta pe undeva. Ar fi o chestie care ar arăta societății că integrarea europeană este singurul subiect de consens național care a existat în țara noastră. Deci lucrurile, dacă ar fi făcute frumos, de o manieră foarte, foarte înțeleaptă, chiar că ar putea motiva cetățenii, lăsând la o parte toate jocurile politicienilor de votarea declarației privind integrarea europeană. Ba mai mult decât atât, până în prezent, figuri marcante din Partidul Comuniștilor consideră că acea declarație din 24 martie 2005, nimeni nu a anulat-o, ea este în vigoare și ea trebuie utilizată pentru a convinge cetățenii că, în primul rând, nimeni nu privatizează ideea europeană. Doi, toate 11 legislaturi că au fost agrarienii, comuniste, socialiste și așa mai departe, toate au contribuit la integrarea europeană prin semnarea anumitor declarații, documente și așa mai departe și prin acțiuni. Și trei, iată, acum vedem că inițiativa de semnare a unui pact pro-european vine din partea unui grup de partide politice care, de o manieră foarte frumoasă, a decis să fie împreună într-un efort de consolidare a vectorului de integrare europeană a Republicii Moldova.
Nicolae, acest bloc împreună, format din aceste patru partide extraparlamentare, ar putea să creeze o alternativă europeană actualei guvernări?
Vom putea vedea la celelalte alegeri parlamentare. Vom vedea câte ceva, desigur, și în alegerile prezidențiale și în acest referendum. Inițiativa lor, trebuie să spunem că e puțin întârziată. Chiar dacă ei fac reproșuri voalate cuiva că a monopolizat integrarea europeană, le-am putea și noi reproșa câte ceva, că prea mult s-au gândit să se adune împreună. Acum, după ce Republica Moldova, iată, începe negocierea, marea parte a lucrului a fost făcut, de fapt. Iată, acum ceea ce trebuie să ducem la capăt acest referendum, să convingem cetățenii ca ei să voteze pentru cursul european a Republicii Moldova. Și asta e în linia documentelor care s-au adoptat până acum, acordul de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, acord care a fost semnat în 1995. Cine a fost la guvernare atunci? Agrarienii. Pe urmă, în februarie 2005 a fost adoptat planul de acțiune în cadrul politicii de vecinătate a Uniunii Europene. Cine era la guvernare atunci? Comuniștii erau la putere. 24 martie a spus Igor, această declarație adoptată de Parlament privind asigurarea integrării europene. Ce se spune în această declarație? Că, de fapt, dezvoltarea de mai departe a Republicii Moldova nu are alternativă. Și asta spun comuniștii. Ei aveau majoritate atunci în Parlament și unanim a fost votat. Deci, iată, în dezvoltarea acestor acțiuni care de acum a avut loc, pe urmă ridicarea vizelor, acordul de asociere și așa mai departe, acum statutul de candidat și începerea negocierilor, deci s-a parcurs o mare parte a drumului. Din rivalitate acum s-a constituit acest grup împreună, trebuie să spunem lucrurilor pe nume, au întârziat. Au fost împreună cândva, toți au ieșit de sub basmaua platformei, da. Sunt și alții care vor să adere, e adevărat, aici trebuie privite cu atenție lucrurile. De pildă, Chicu, ce spune? Că, de fapt, nu trebuie să fie pact pentru Europa, dar trebuie să fie pact pentru Moldova. Și, de fapt, să scoatem acolo sintagma spațiul euroatlantic sau rămânem neutre, adică securitatea nu ne interesează. De fapt, domnul Chicu transmite mesajul Moscovei. Asta e, nici cu unii, nici cu alții. Dacă în aceste condiții critice pentru securitatea și apărarea Republicii Moldova vii cu un asemenea mesaj, ce transmiți? Eu nu știu dacă cei de la blocul împreună vor accepta aceste condiții a lui Chicu, fiindcă sunt condiții subversive, sunt condiții care nu doresc integrarea europeană, dar doresc să rămânem poala Rusiei.
La modul practic, cum poate ajuta acest bloc acum? De acum încolo, ca să ajungem să avem un rezultat pozitiv la referendum, de exemplu.
Rostul acestui bloc s-ar manifesta dacă ar asigura prezența cetățenilor la acest referendum. Acum sunt de acord cu Igor că trebuie pasul să semneze acest pact pentru Europa, dar ar face o greșeală pasul dacă nu ar semna, fiindcă împreună există foarte multe șanse ca cetățenii să vină la acest referendum. Dacă va exista discordie, ceartă, acest spectacol urât, atunci lumea poate să nu participe la acest referendum. Deci împreună totul converge spre un rezultat bun în referendum.
Republica Moldova a cerut din nou, prin vocea ministrului de externe Mihai Popșoi, de la Tribuna Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, retragerea trupelor și munițiilor din regiunea transnistreană, subliniind că prezența lor ilegală rămâne o sursă majoră de îngrijorare. Totodată, ministrul de externe a acuzat Kremlinul că în ultimii 32 de ani a fost cel care a încălcat consecvent și cinic statutul de neutralitate al Republicii Moldova și a reamintit poziția Chișinăului privind soluționarea pașnică a conflictului transnistrean prin negocieri bazate pe suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova în cadrul frontierelor sale recunoscute internațional. În aceeași perioadă, practic, la Chișinău, vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrean, a declarat că acest conflict poate fi soluționat doar prin demilitarizarea regiunii, ceea ce implică atât retragerea trupelor ruse, cât și plecarea câtorva ofițeri și actelor arhivei statului major. Igor, nu este prima dată în ultimii 2-3 ani când Republica Moldova cere Rusiei răspica să-și retragă trupele din regiunea transnistreană, respectiv și munițiile. E ceva diferit în acest discurs la PCE pe care l-a ținut Mihai Popșoi, care ar trebui să ne atragă atenția? Există o năsprire a discursului autorităților moldovene față de Rusia sau nu?
Vorbim despre un ritual pe care exponenții acestor autorități îl repetă, iar scopul este încrustarea în percepția europeană, internațională, a faptului că Republica Moldova are o parte din teritoriu ocupat de Federația Rusă. Republica Moldova în permanență, la toate ministerialele care au loc la începutul lunii decembrie oricărui an repetă același narativ și eu cred că acest lucru este foarte, foarte important. Rusia și-a luat angajamente la summitul de la Istanbul din 1999, nu și-a îndeplinit aceste obligațiuni internaționale. Iată, autoritățile de la Chișinău sunt în situația și bine fac că readuc întotdeauna în memoria instituțiilor internaționale acest moment și acest narativ. Farmecul situației este că Rusia, începând cu 1 ianuarie 2023, nu mai este membră a Consiliului Europei, nu participă respectiv la ședințele APC-ului. Mai mult decât atât, prin decretul lui Putin, Rusia s-a retras din toate acordurile pe care le-a semnat în cadrul Consiliului Europei. De aceea vedem că mai degrabă vorbim despre acest ritual, dar el are impact și consună cu ceea ce ai menționat, Elena, cu declarațiile vicepremierului pentru reintegrare, și acest lucru este foarte important pentru că aici vedem evocarea documentelor făcute publice în 2005, dacă nu greșesc eu, care au fost semnate, apropo, cu participarea Ucrainei, și avem un nou ambasador al Ucrainei, punerea accentului pe cei 3D, pe soluția celor 3D, asta însemnând că procesul de reglementare transnistreană va fi unul care va avea durată în timp și această durată în timp presupune, deci, democratizarea segmentului social din Transnistria, demilitarizarea, iar o eventuală participare a transnistrenilor la alegeri care ar putea influența rezultatul final, deschiderea eventuală a secțiilor de votare în Transnistria, chiar după o reglementare politică, va trebui să fie făcută cu foarte multă precauțiune după ce are loc demilitarizarea, democratizarea societății de acolo și depășirea efectelor legate de propaganda, de spălarea creierilor la care populația din Transnistria a fost supusă de-a lungul anilor. Și vedem că această spălare pe creier are efecte foarte, foarte periculoase. E mult de lucru aici, dar e foarte bine că autoritățile, iată, ne demonstrează că încet, încet lucrează asupra unei strategii pe care ar trebui să o aplice eventual în procesul de reglementare transnistreană. Așa că formula are structura ei, are contururile ei, acum modalitatea concretă, pașii concret, iată, îi vedem din aceste luări de poziție a vicepremierului pentru reintegrare și a ministrului afacerilor externe.
Nicolae, vicepremierul pe reintegrare, apropo, Serebrean, mai spune că momentul propice pentru rezolvarea acestui conflict ar putea să apară atunci când se va clarifica în general situația cu războiul din Ucraina. Dar de sine stătător, Republica Moldova ce poate face în acest moment? Cum poate contribui la rezolvarea acestui diferent fără aceste oportunități geopolitice pe care le are sau le așteaptă?
Republica Moldova nu poate rezolva acest conflict de sine stătător, chiar dacă screează anumite premize pentru aceasta. Republica Moldova ar putea rezolva pe termen lung, de pildă dacă ar preface statul nostru, societatea noastră, economia noastră, dacă noi am trăit mult mai bine decât cei de pe malul stâng al Nistrului și ei s-ar uita cu invidie la noi, poate pe parcursul anilor tot mai mulți, mai cu seamă tineri, își vor da seama că acest separatism, această idee de stat independent în cadrul Rusiei nu are viitor, dar condițiile geopolitice acum nu pot fi ignorate, trebuie să spunem. Nu ar fi în folosul Republicii Moldova dacă ar încerca să rezolve acum, fără să știm cum se va termina acest război. Dacă, de pildă, Ucraina învinge acest război, și alta e dacă războiul va fi înghețat, nu se va ajunge încă la un rezultat. Am suportat atâta timp, cred că vom suporta și de acum înainte. Intuiția mea îmi spune că n-a rămas mult timp, dar sunt de acord, nu trebuie să ne grăbim, trebuie să pregătim terenul. Era vorba, cum a zis Igor, de militarizare, democratizare și mai era un decriminalizare acolo e șeriful, un singur om sau un grup de oameni controlează. Moscova, de fapt, controlează tot ce se mișcă acolo, în plan economic, în plan social, în plan cultural și așa mai departe. Deci e mult de lucru. Putem să rezolvăm problema în detrimentul nostru, fiindcă dacă 360.000 de cetățeni se adaugă la alți cetățeni care cam simt în felul ăsta, desigur că ei devin o forță determinantă în procesul politic, în procesul democratic de la noi. Deci ar fi nevoie și un fel de detoxificare informațională. Eu m-aș întoarce puțin la ceea ce a declarat domnul Popșoi la APCE. Dumnealui a făcut această declarație în contextul mesajelor pe care le transmite Moscova că Republica Moldova și-ar încălca statutul de neutralitate, că Republica Moldova e o marionetă și cineva o atrage în război împotriva Rusiei, deci alături de Ucraina. În asta constă încălcarea neutralității pe care ne-o reproșează Moscova și cei ce spune Popușoi. Și interesant că pe site-ul Consiliului Europei această nuanță nu este acolo, că e cinic din partea Moscovei să ne spune că noi încălcăm neutralitatea, când ea, de fapt, în pofida neutralității noastre, ține trupele sale pe teritoriul Republicii Moldova, creând probleme pentru suveranitate și pentru securitate și apărarea Republicii Moldova. Trebuie să spunem că și actuala guvernare și domnul Popșoi și mai înainte era domnul Popescu au trecut și ei printr-o anumită evoluție, fiindcă atunci, după 2019, ne amintim că ei erau în relație foarte apropiate cu Moscova până la aceea încât nu menționau uneori necesitatea retragerii acestor trupe. Auzeam discursuri unde nu era menționat, se vorbea de război civil, ministru. Ne amintim de o vizită a domnului Popescu la Moscova, unde s-a comportat neprincipial în această chestiune. Chiar dacă în 2018 Organizația Națiunilor Unite, Adunarea Generală, a adoptat o rezoluție privind retragerea necondiționată a trupilor străini de pe teritoriul Republicii Moldova, Rusia atunci a reacționat foarte vehement, a zis că e un act dușmănos. Anii următori, Dodon, care avea politică, care spunea, nici n-a menționat această rezoluție, vorbind și el la tribuna Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Deci ce observăm noi aici? O anumită atitudine conjuncturală față de retragerea trupilor. Acum, dacă e vorba de rezolvarea conflictului transnistrian, eu cred că actuala guvernare procedează corect, fără grabă, impune anumite reguli, de pildă aceste taxe vamale. Acum se vorbește că s-ar putea să ajungă și la TVA. Adică, într-un fel, integrează de voie, de nevoie, oamenii de afaceri în spațiul economic, în spațiul legal al Republicii Moldova și asta e ce pot face acum și cea mai eficientă cale de rezolvare a conflictului transnistrian.
Aș vrea să adaug doar un singur lucru la ce a spus Nicolae, care explică de ce și-au schimbat atât de fundamental atitudinile și domnul Popșoi și domnul Nicu Popescu. Este vorba de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Deci eu cred că ăsta este punctul culminant care i-a făcut pe foarte, foarte mulți politicieni, persoane publici, să-și schimbe radical atitudinea. Pentru că până atunci, da, exista această atitudine că mai bine să nu ne certăm cu Rusia, mai bine să găsim deci, formule așa mai plastice care să nu antagonizeze Rusia. După agresiune, lucrurile s-au schimbat în mod fundamental și acest lucru, iată, îl vedem.
Cele două mitropolii ortodoxe din Republica Moldova și-au îndemnat enoriașii în mesaje separate să participe la recensământul populației și locuințelor 2024, prezentând însă perspective diferite asupra importanței acestui eveniment. Mitropolitul Moldovei Vladimir, care conduce biserica subordonată Patriarhiei Ruse, a spus că recensământul reprezintă un proces vital pentru planificarea și dezvoltarea societății și a îndemnat pe preoți și credincioși să sprijine recenzorii în misiunea lor de a colecta date date precise. Într-un alt mesaj către enoriașii Mitropoliei Basarabiei, subordonată canonic Bisericii Ortodoxe Române, Mitropolitul Petru a spus că recensământul este un prilej oportun pentru a mărturisi cine suntem, de unde venim și în ce credem. Igor, de ce au venit mitropoliile cu un astfel de îndemn către enoriași, având în vedere că recensământul e de fapt treaba statului, și cum pot fi descifrate aceste mesaje ale celor două mitropolii din Republica Moldova? Și în general, cât este de corect ca mitropoliile să vină cu astfel de îndemn către enoriași?
Din punctul meu de vedere este foarte corect, pentru că e vorba despre un proces de inventariere atât obiectelor materiale pe care le posedă cetățenii, cât și despre autoidentificarea propriu-zisă a cetățenilor. Deci aici noi nu vedem niciun fel de implicare politică. Da, eu am zâmbit mult când am citit ambele mesaje ale mitropolitului Vladimir și mitropolitului Petru, pentru că se vede în mod deschis că unul este adept al națiunii civice, care vorbește despre proiecte sociale pe care, iată, ca să le aibă societatea noastră, ar trebui să cunoască foarte bine autoritățile lucrurile așa cum sunt ele, și mitropolitul Petru, care pune accentul pe așa zisa națiune etnică, că deci sunt viziuni, iată, de ordin politologic, care sar în evidență atunci când citești aceste adresări și nu poți să nu zâmbești. Deci au ecouri chiar și în sânul bisericii toate discuțiile publice despre națiunea civică, națiunea etnică și așa mai departe. Dar chestia asta imprimă un șarm la toate aceste mesaje. Ceea ce este important și cred că interesează pe reprezentanții ambelor biserici, că de obicei cetățenii Republicii Moldova, în proporție este 90%, aproape 95%, se consideră creștini ortodoxi, fie cultural, civilizațional sau, cum mai putem spune, fie chiar sunt credincioși adevărați. De aceea ei înțeleg că recensământul este foarte, foarte important și datele recensământului sunt foarte importante. Dacă recensământul va reconfirma că 95% din cetățenii Republicii Moldova sunt creștini, cum să nu fie prezent aici cu un mesaj o mitropolie sau alta. Și nu trebuie să uităm lucrurile pe care le-am discutat pe acest platou, această dispută care există între aceste două mitropolii. Starea de fapt a fost făcută publică prin scurgerea de informații care s-a produs odată cu publicarea scrisorii răvașului mitropolitului Vladimir către patriarhul Kiril. El a făcut o radiografie, cred că una foarte sinceră, a ceea ce se întâmplă. Chiar mitropolia Basarabiei, într-un fel, în această situație, are interesul să atragă enoriașii de la creștinii de la biserica respectivă la mitropolia Basarabiei, și tocmai de aceea vedem cum accentele cad de o manieră foarte așa interesantă. Deci unul pune accentul pe dimensiunea civică, iar celălalt pune accentul pe dimensiunea etnolingvistică.
Nicolae, ce date sunt importante din punctul tău de vedere, pe de o parte pentru Mitropolia Moldovei și pe de altă parte pentru Mitropolia Basarabiei?
Eu cred că sunt aceleași date la fel de importante. A trecut ceva timp până a început acest recensământ, ambele mitropolii au trecut, și fie că li s-a sugerat să se implice, fie că au înțeles ele de sine stătător să se implice, fiindcă au și ele într-adevăr un anumit interes. În contextul în care se află Mitropolia Basarabiei, desigur că interesul ei merge spre identitatea etnică și religioasă. Se vorbește în mesajul mitropolitului Basarabiei despre ortodoxie, adică declarați-vă ortodoxi, cei care sunteți. Lucrurile, dacă le privim și în contextul scrisorii pe care a adresat-o mitropolitul Vladimir Moscovei, patriarhului Kiril, se vorbește acolo în acea scrisoare despre lumea rusă. Iată, acest recensământ o să scoată la iveală, o să releve starea adevărată și a lumii ruse, câți cetățeni se consideră ortodoxi, neortodoxă, asta e una, dar câți vorbesc limba română, câți se consideră români, ăștia i-am putea atribui, să zicem, spațiul nelumii ruse, adică în afara lumii ruse. Pe urmă mai este o nemulțumire legată de precedentele recensăminte, când autoidentificarea sau identificarea ca român și ca vorbitor de limbă română nu era stimulată, dar dimpotrivă era suprimată de cei care organizau recensământul. Iată, acum toată lumea așteaptă cu sufletul la gură să vadă rezultatele reale, dacă vor fi ele reale, dar oricum vor fi mai corecte decât a fost mai înainte. Există o categorie de cetățeni ai Republicii Moldova care ascultă de preoți, ascultă ce li se spune în biserică. Și de aceea ziceam eu că nu este exclus că se fost o sugestie de sus pentru acești mitropoliți să intervină, fiindcă imediat cum a început recensământul s-au activizat oponenții, unii chiar spuneau lucruri trăsnite, trebuie să zicem, adică descurajau cetățenii să participe la recensământ, dar putea și ei înșiși mitropoliții să zică, păi acum e cazul să intervenim.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, care eventual altă știre din ultima săptămână vi s-a părut importantă, interesantă și merită atenție. Nicolae, o să încep cu tine.
Două știri mi s-a părut importante. Prima, de la Washington vine știrea că Camera Reprezentanților va examina chestiunea ajutorului pentru Ucraina de 61 de miliarde de dolari și votul se spune că va avea loc sâmbătă. Și o știri de la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Adunarea a adoptat recomandarea ca Kosovo să fie acceptat membru al Consiliului Europei. Asta nu înseamnă o recunoaștere a Kosovo ca stat, deși în statutul Consiliului Europei se spune că doar statele pot fi membre ale Consiliului Europei. 131 au fost pentru, 29 împotrive și 11 s-au abținut. Toți trei deputați de la noi s-au abținut. Rusia n-a fost, evident, ea nu mai este membră, dar decizia îi aparține Consiliului de Ministri, atunci vom vedea ce va face domnul Popșoi, va vota sau nu va vota.
Da.
Igor.
Pe plan intern, noi am discutat cele mai importante. Iar pe plan extern, mi s-a părut foarte interesantă vizita cancelarului Scholz la Beijing, întâlnirea cu președintele Xi și, evident, concluzia este că China pretinde că este neutră în conflictul din Ucraina. China insistă ca conferința din iunie din Elveția să aibă loc cu participarea Rusiei. Adică, din partea Chinei, din păcate, nu putem aștepta o atitudine mai tranșantă care ar contribui la stoparea acestui război și, în consecință, am văzut că președintele Biden, în campania sa electorală, este foarte interesant de suportul muncitorilor, clasei de mijloc și a insistat pe mărirea taxelor de import din China în Statele Unite pentru un șir de articole de metale, ceea ce arată că comunitatea internațională încearcă de o manieră așa foarte soft, totuși să exercite presiunea asupra Chinei, să o determine. Din păcate, deocamdată nu reușește.
Nicolae Negru și Igor Botan în podcastul Europe Libere, dincolo de știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau pe alte platforme digitale, Google Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, Laboratorul Social în esență și Pe Agenda cu Cristina Popșoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă. Eu sunt Elena Cioina, pe curând!